ทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าคนทำงานที่มีค่าตัวสูงๆเนี่ยเขามีวิธีคิดยังไงครับว่าถึงทำให้ตัวเองได้มีมูลค่าได้มากถึงขนาดนั้นครับวันนี้ทำเจ้าบทเรียนที่ได้จากหนังสือวิธีคิดของคนค่าตัวแพงครับมาเล่าสู่กันฟังครับสวัสดีครับผมเทมส์เจ้าของเพจติ้งต่าและนี่คือ Lead Labs Podcast ครับ Podcast ที่เชื่อว่าการอ่านคือการทดลองของชีวิตสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lead Labs Podcast นะครับ Podcast ที่เชื่อว่าการอ่านคือการทดลองของชีวิตครับวันนี้อยู่กับเทมส์เหมือนกันครับผู้เขียนหนังสือเมื่อการทำงานหนักไม่ใช่คำตอบของความก้าวหน้าและเจ้าของเพจติ้งต่าง by เทมส์นั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กันในหนังสือที่ชื่อว่าวิธีคิดของคนค่าตัวแพงนะครับเทคนิคเลือกงานที่ใช่ของคนเก่งที่อยากเปลี่ยนงานเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเขียนโดยคุณคิตาโนะยุยงะเนาะแปลโดยคุณกิตสรารัตนาภิรัตน์นะครับก็สำหรับคุณคิตาโนะยุยงะเนี่ยนะต้องบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชีวิตการทำงานนะครับแล้วก็สำหรับหนังสือเล่มนี้เนี่ยวิธีคิดของคนค่าตัวแพงเนี่ยนะฮะปัจจุบันก็เป็นหนังสือขายดีมากนะครับในประเทศญี่ปุ่นเนาะทำยอดขายได้ถึง 250,000 เล่มเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับเล่มนี้เป็นของสำนักพิมพ์ How To นั่นเองนะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้นะจริงๆต้องบอกว่าหยิบขึ้นมาอ่านในช่วงวันหยุดนะครับแล้วก็ปรากฏว่าอ่านวันเดียวจบเลยนะฮะอ่านทีเดียวจบเลยตอนช่วงที่เดินทางต่างประเทศอยู่พอดีนะครับก็เลยคิดว่ามีข้อคิดนะครับมีแนวคิดที่มันน่าสนใจหลายอย่างมากเลยนะก็เลยคิดว่าเอามาเล่าสู่กันฟังดีกว่านะครับเพราะว่าคนที่ฟัง Lead Labs Podcast หรือว่าฟังช่อง2050 Podcast ของเทมเนี่ยเชื่อว่าหลายคนนะครับก็เป็นพนักงานที่ทำงานอยู่ในคอร์ปอเรทเนาะแล้วก็อยากที่จะเติบโตในองค์กรอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับก็เลยคิดว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะกำลังตอบคำถามให้กับเพื่อนๆได้ในความสงสัยในหลายๆข้อละกันนะครับอยากจะเปิดหนังสือเรื่องนี้ละกันเปิดตอนนี้นะครับด้วยคำสงสัยนะความสงสัยของคนเวลาพูดถึงการทำงานนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เขาก็บอกไว้แหละว่าคนหลายคนเนี่ยจะมีความกังวลเรื่องงานที่บอกใครไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นว่าเฮ้ยเพื่อนร่วมงานที่เก่งๆเนี่ยต่างทยอยลาออกไปเกือบหมดแล้วนะครับแล้วเราจะอยู่อย่างนี้ต่อไปจะดีไหมนะนี่ก็เป็นหนึ่งในความกังวลเรื่องงานที่บางทีเราก็อาจจะไม่ได้บอกใครนะครับหรือว่าต่อให้คิดหนักแค่ไหนก็ยังหาสิ่งที่อยากทำจริงๆไม่เจอเลยนะครับนี่ก็เป็นอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นเนาะสักวันหนึ่งงานที่ทำอยู่จะมีโอกาสหายไปไหมนะนะครับนี่ไม่รู้ว่าใครมีความกังวลเรื่องนี้บ้างนะครับหรือว่าเฮ้ยเรามีมูลค่าตลาดเท่าไหร่กันแน่เพื่อง่ายว่าเรามีมูลค่าเราสามารถสร้างคุณค่าได้มากเท่าไหร่กันแน่นะครับเรามีโอกาสที่จะสร้างงานดีๆออกมาในงานที่เราสร้างเนี่ยมันน่าสนใจมันดีจริงๆเท่าไหร่กันแน่นะครับหรือว่าบางคนอาจจะคิดว่าใจหนึ่งก็รู้ว่าทู่ซีต่อไปก็คงไม่ดีเนาะแต่อีกใจก็กังวลแหละครับว่าถ้าเปลี่ยนงานแล้วเงินเดือนลดลงล่ะจะทำยังไงนะไอความกังวลนี้ก็เป็นความกังวลมาตรฐานเลยนะครับที่คุณคิตาโนะยุยงะเขาบอกไว้นะครับทีนี้เทมก็เลยคิดว่าจากที่ได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับวันนี้ก็คงมีวิธีการเล่าอาจจะแตกต่างไปสักนิดนึงละกันก็คงจะยกบทเรียนที่สำคัญที่ได้ออกมานะครับซึ่งก็ไม่ได้เล่าทั้งหมดเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าถ้าหนังสือเล่มไหนที่ดีๆเนี่ยเทมเชื่อว่าแค่หยิบยกบางบทมาเล่าสู่กันฟังนะครับทุกคนก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วแล้วก็ไปลองหาอ่านกันต่อดูได้นะครับซึ่งเล่มนี้ก็เป็นหนังสืออีกเล่มนึงที่ทำว่าเป็นหนังสือที่ดีมากๆเลยนะครับก่อนที่จะไปถึงรายละเอียดที่จะเอามาสรุปให้ฟังเบื้องต้นแล้วกันเนาะขอพูดถึงคุณคิตาโนะยุยงะนิดนึงนะครับคุณคิตาโนะยุยงะเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชีวิตงานนะครับแล้วก็ให้กับรายการโทรทัศน์เนาะแล้วก็หนังสือพิมพ์นิกเกอินะครับแล้วก็นิตยสาร President นะครับชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนงานจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะว่าแม้แต่คนที่ทำงานในองค์กรที่มั่นคงนะครับก็ยังรู้สึกไม่ปลอดภัยได้นะครับรวมถึงแนะนำวิธีคิดอย่างมีกลยุทธ์เพื่อที่จะช่วยให้คุณแก้ปัญหากลุ้มใจของคนคิดที่เราอยากเปลี่ยนงานไหมหรือว่างานที่เราทำมันโอเคไหมมันดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับผ่านเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของตัวละครนะครับในเล่มหนังสือเล่มนี้ที่เกิดขึ้นนะหลังตัดสินใจที่จะลาออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากรู้ว่าคนที่คิดจะเปลี่ยนงานเมื่อไหร่ก็ทำได้ทันทีเนี่ยเขามีวิธีคิดยังไงนะครับแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ก็บอกตรงๆว่าคงไม่ได้บอกให้ทุกคนมาเปลี่ยนงานอะไรกันขนาดนั้นนะแต่ว่ามันจะเป็นหนังสือที่ช่วยดึงสติครับที่เตลิดเปิดเปิงของทุกคนเนี่ยให้กลับมาอยู่กับร่องกับรอยนะฮะมาอยู่กับเนื้อกับตัวเนาะแล้วก็ค่อยๆทบทวนนะครับว่า สิ่งที่เราอยากทำมันคืออะไรกันแน่สิ่งที่เราทำอยู่นะองค์กรที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยสรุปแล้วมันดีแล้วหรือเปล่านะครับมูลค่างานที่เราทำนะที่เราทำอยู่ในองค์กรเนี่ยมันโอเคไหมนะครับมันมีแนวคิดยังไงนะครับเพื่อที่เราจะได้กลับมาวางแผนการทำงานแล้วก็วางแผนความก้าวหน้าให้กับอาชีพงานของตัวเองได้อย่างมีกลยุทธ์นั่นเองนะครับนี่คือหนังสือเล่มนี้แล้วก็แนวคิดของคุณคิตะโนะยุยงะนะครับคราวนี้กลับมาที่ตัวบทสรุปของหนังสือแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าคุณคิตะโนะเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณอยากเป็นคนที่ค่าตัวแพงนะคุณต้องเป็นคนที่สร้างมูลค่าตลาดให้งานของตัวเองได้สูงสูงนะครับคำว่ามูลค่าตลาดเขาใช้คำว่า market value เนาะซึ่งพูดง่ายๆว่าอยากให้เราลองมองตัวเองเหมือนสินค้านั่นแหละครับทำยังไงให้เรากลายเป็นสินค้ามูลค่าสูงได้ส่งมอบงานที่มีคุณค่ามีมูลค่าที่สูงได้นะครับยิ่งเราสามารถสร้างมูลค่าตลาดหรือว่ามูลค่างานของเราได้มากเท่าไหร่เนี่ยนะเราก็จะเป็นคนที่มีค่าตัวแพงมากขึ้นตามไปด้วยเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ตรงตัวเนาะสร้างมูลค่าให้ได้มากขึ้นถูกไหมคุณก็จะมีมูลค่ามีโอกาสได้ค่าตัวที่แพงขึ้นตามไปด้วยนะครับทีนี้ครับถ้าอยากทำให้ตัวเองเป็นคนที่สร้างงานมูลค่าสูงเนี่ยหรือว่ามี market value เยอะๆได้เนี่ยมันทำยังไงนะครับมันคิดยังไงหรอนะคุณคิตะโนะบอกงี้ครับว่าให้เราวิเคราะห์งานของตัวเองในปัจจุบันนะครับแล้วก็ค่อยวางแผนในการขับเคลื่อนเนาะตัวเองไปข้างหน้าอย่างมีกลยุทธ์นั่นแหละซึ่งเวลาเราจะวิเคราะห์งานของตัวเองในปัจจุบันเนี่ยนะครับให้เราพิจารณาอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ปัจจัยครับทุกคนปัจจัยที่1นะปัจจัยที่1เขาบอกว่าให้เราดูว่าเรามีสินทรัพย์ด้านทักษะมากขนาดไหนนะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดกันนะขอฟังเป็นเล่าเป็นภาพรวมก่อนนะครับอันที่1สินทรัพย์ด้านทักษะนะครับปัจจัยที่2ครับสินทรัพย์เรื่องคนครับทุกคนเรามีสินทรัพย์เรื่องคนเนี่ยมากน้อยขนาดไหนครับและอย่างที่3ครับผลิตภาพของสายงานครับเราอยู่ในสายงานที่มีผลิตภาพนะมีมูลค่าของสายงานเนี่ยมากน้อยขนาดไหนครับนี่คือปัจจัย3อย่างนะครับที่เมื่อนำมาคูณกันแล้วแล้วก็เนาะจะทำให้คุณสามารถพอจะวิเคราะห์ได้ว่ามูลค่าของงานที่คุณทำหรือมูลค่าของตัวคุณเองเนี่ยมีมูลค่ามากน้อยอย่างไรครับคราวนี้ฮะเราจะไปดูกันทีละปัจจัยเนาะเอาปัจจัยแรกก่อนนะครับสินทรัพย์ด้านทักษะคืออะไรนะครับพูดง่ายว่าเป็นทักษะของเรานี่แหละนะซึ่งทักษะของเราเนี่ยแบ่งย่อยเป็น2ด้านด้วยกันครับทุกคนด้านแรกเราเรียกว่าความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งมันก็คือประเภทของทักษะที่คุณมีอะเพื่อที่จะทำงานในตำแหน่งที่ผ่านๆมาได้สำเร็จนะครับผมอาจจะขอเรียกงานความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตัวนี้ว่า functional skills นะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรครับเช่นถ้าคุณทำตำแหน่งนักขายอย่างเงี้ยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่คุณมีก็คือทักษะการหาลูกค้าและขยายตลาดสำหรับองค์กรเป็นต้นนะครับหรือว่าถ้าคุณมีตำแหน่งเป็น product manager อย่างเงี้ยทักษะที่คุณมีนะความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่คุณมีก็คือทักษะการบริหารผลิตภัณฑ์เป็นต้นนะครับนี่คือความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเนาะเป็นด้านย่อยด้านที่1เวลาเราพูดถึงสินทรัพย์ด้านทักษะนะครับด้านย่อยด้านที่2นะครับที่อยู่ในสินทรัพย์ด้านทักษะคือประสบการณ์ครับทุกคนประสบการณ์คืออะไรนะประสบการณ์มันคือสิ่งที่คุณได้มานะครับเมื่อคุณได้มีโอกาสทำนะสิ่งที่คุณได้มีโอกาสทำจากงานที่ผ่านๆมานั่นแหละนะครับพูดง่ายๆว่าได้เป็นผู้เช่นได้เป็นผู้จัดการได้บริหารทีมงาน10คนได้เป็นหัวหน้าโปรเจกต์พิเศษได้ทำผลงานได้สร้างระบบสร้างมาตรฐานให้องค์กรได้เป็นอะไรเดียเป็นสปีกเกอร์ในงานเปิดตัวสินค้าใหม่ให้องค์กรอะไรแบบนี้เนี่ยคือประสบการณ์นะครับหรือว่าผลลัพธ์ที่คุณได้จากหรือว่าสิ่งที่คุณทำนะแล้วก็มันเกิดออกมาจากทักษะที่คุณมีนะครับคือคุณใช้ทักษะมาสร้างประสบการณ์นึกออกมั้ยเพราะนั้นประสบการณ์มันออกจะเป็นผลลัพธ์หรือว่าเป็นโอกาสที่คุณได้รับแล้วก็ให้คุณได้ทํามันออกมานั่นเองนะครับนี่คือประสบการณ์นะคราวนี้เวลาเราต้องการจะประเมินว่าสินทรัพย์ด้านทักษะเนี่ยครับเฮ้ยสรุปแล้วมันเรามีสินทรัพย์ด้านทักษะเยอะหรือไม่เยอะนะครับวิธีวัดนะเขาบอกให้เราลองตั้งคําถามกับตัวเองด้วยกันอยู่4ข้อครับทุกคนคําถามข้อที่1นะฮะเรามีทักษะที่มูลค่าแค่ไหนหากจะเปลี่ยนงานลองประเมินดูแล้วกันนะครับสูงปานกลาง ต่ำนะอันนี้ลองประเมินง่ายๆเนาะเรามีทักษะที่มีมูลค่าแค่ไหนถ้าเราอยากจะเปลี่ยนงานนะครับอันนี้ลองประเมินตัวเองกันดูนะคำถามข้อที่2ครับแล้วไอ้ทักษะที่ว่าเนี่ยมันหมดอายุเมื่อไหร่หรอเออนะช้านะครับกลางหรือว่าเร็วนะเราหมดทักษะที่เรามีเนี่ยมันจะหมดอายุเมื่อไหร่นะครับลองประเมินกันดูนะครับคำถามข้อที่3ครับคุณมีประสบการณ์หายากที่ใช้กับบริษัทอื่นได้ด้วยมากแค่ไหนนะประสบการณ์นะครับที่ดีนะครับก็คือถ้าพูดง่ายๆว่าประสบการณ์ทั่วๆไปอ่ะอันนี้ใครก็น่าจะเป็นเนื้อออกมั้ยใครน่าจะมีเนื้อออกมั้ยก็เราก็น่าจะมีคนทําได้หลายคนเนื้อออกมั้ยครับแต่ว่าน่าจะดีเนาะถ้าเรามีประสบการณ์หายากที่คนไม่ได้หากันง่ายๆแล้วก็ไอ้ประสบการณ์ตัวเนี้ยมันดันเป็นที่ต้องการของบริษัทอื่นด้วยเนื้อออกมั้ยครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่องค์กรแล้วกันเนาะว่าไอ้ประสบการณ์หายากที่ว่าเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับหรือว่าแล้วแต่ตัวคุณแล้วกันนะครับคำถามข้อที่4นะครับถัดมาประสบการณ์ที่ว่าเนี่ยมันเป็นที่ต้องการสูงแค่ไหนในปัจจุบันครับพูดง่ายๆว่าไอ้ประสบการณ์ที่คุณบอกคุณได้ทำมาเนี่ยนะมันมีความต้องการมากแค่ไหนในปัจจุบันไอ้ประสบการณ์เหล่านี้นะครับเป็นที่ต้องการในองค์กรอื่นมากแค่ไหนนะครับนี่คือคำถามข้อที่4นะครับตอบตัวเองด้วยคำถาม4ข้อนี้นะครับแล้วเราจะพอวัดได้เบื้องต้นแล้วกันเนาะว่าเอ้ยเรามีสินทรัพย์ด้านทักษะเนี่ยที่เยอะนะหรือว่าน้อยยังไงนะครับก็ลองประเมินดูง่ายๆนะครับนี่คือสินทรัพย์ด้านที่1นะครับคราวนี้มาดูด้านที่2เนาะสินทรัพย์เรื่องคนนะครับพูดง่ายๆว่าคือคอนเนคชั่นนี่แหละครับถ้าคุณเป็นคนที่มีศักยภาพนะครับมันอาจจะแสดงผ่านคอนเนคชันที่คุณมีเนาะซึ่งเวลาเราพูดถึงคอนเนคชันเนี่ยนะครับอยากให้มองเป็น2มุมนะครับคือคอนเนคชันภายในองค์กรที่เราอยู่ในปัจจุบันนะและคอนเนคชันภายนอกองค์กรนะครับซึ่งเราอาจจะได้รู้จักได้มีโอกาสพูดคุยหรือพบเจอนะครับซึ่งการจะวัดว่าเรามีมูลค่าด้านสินทรัพย์เรื่องคนเนี่ยสูงหรือต่ำนะครับแน่นอนครับให้เราลองตั้งคำถามให้ตัวเองดูเหมือนเดิมนะฮะซึ่งเราสามารถตั้งคำถามได้2คำถามด้วยกันนะครับคำถามที่1ครับในบริษัทที่ทำอยู่นะบริษัทที่ทำอยู่นะครับมีคนเยอะแค่ไหนอะนะจำนวนมากน้อยแค่ไหนนะครับที่ยินดีที่จะช่วยเหลือคุณแม้ว่าคุณจะเปลี่ยนงานนะครับและบุคคลเหล่านั้นอ่ะเขามีความสามารถในการตัดสินใจมากน้อยแค่ไหนนี่คือคอนเนคชั่นภายในนึกออกไหมฮะถ้าคุณมีคนที่พร้อมช่วยเหลือคุณเยอะหมายความว่าอะไรหมายความว่าเอ้ยคุณเป็นคนน่าเชื่อถือว่าเขาเชื่อมั่นในตัวคุณว่าเขาอยากจะสนับสนุนคุณนะแล้วแถมยิ่งถ้าคนที่สนับสนุนคุณได้เนี่ยเป็นคนที่มีอำนาจตัดสินใจในองค์กรเยอะด้วยเนี่ยนะครับก็อาจจะมีความหมายว่าเขาอยู่ในตำแหน่งที่สูงนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้รับการ endorse เนาะหรือว่าแนะนำสนับสนุนจากคนที่มีความน่าเชื่อถือที่สูงมากขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยคุณก็จะยิ่งน่าเชื่อถือมากตามไปด้วยนะครับนี่คือคอนเนคชั่นภายในบริษัทนะโอเคนะถัดมาคือคำถามสำหรับคอนเนคชั่นนอกบริษัทนะครับแล้วนอกบริษัทล่ะมีคนจำนวนมากแค่ไหนอ่ะที่ยินดีจะช่วยเหลือคุณนะครับแล้วพวกเขามีความสามารถในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆเนี่ยนะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็คล้ายกันนะครับคือแทนที่จะเป็นคอนเนคชั่นภายในก็มาแต่ว่าถ้าคุณมีความสามารถที่สูงจริงเนาะคุณมีทักษะที่ดีนะเป็นที่รู้จักกับคนอื่นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่นอกองค์กรคุณเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสที่จะสนับสนุนคุณนะกลายเป็นคอนเนคชั่นที่ดีกับคุณได้มากขึ้นไปด้วยนะครับซึ่งคอนเนคชั่นเหล่านี้แหละก็จะนำมาสู่มูลค่าของตัวคุณเองที่มากขึ้นแล้วก็มูลค่าของความสามารถนะจากการเป็นที่รู้จักต่างๆที่สูงขึ้นตามไปด้วยนะครับนี่คือเรื่องของคอนเนคชั่นหรือว่าสินทรัพย์เรื่องคนนะครับสุดท้ายนะครับเรื่องปัจจัยด้านที่3นะนั่นก็คือเรื่องของผลิตภาพของสายงานนะครับอธิบายคำว่าผลิตภาพของสายงานง่ายๆนะครับมันคือประเภทของงานที่เราทำเนี่ยหรือว่าไอ้เซกเตอร์ของงานที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นงานที่มีความต้องการสูงหรือเปล่านะมีคนทำน้อยหรือเปล่านะครับมีผู้เล่นในมีจำนวนเก้าอี้นะที่นั่งในตลาดน้อยหรือเปล่ามีคนมาเซิร์ฟได้น้อยหรือเปล่านะครับอุตสาหกรรมอยู่ในขาขึ้นด้วยหรือเปล่านะถ้ามี3องค์ประกอบนี้นะครับโอ้โหมีความต้องการในตลาดสูงแต่ว่ายังมีซัพพลายต่ำนะมีคนเซิร์ฟได้น้อยแถมอุตสาหกรรมอยู่ในขาขึ้นด้วยเนี่ยคือถ้ามีครบ3ข้อนี้นะขอให้มั่นใจเลยครับว่าเนี่ยคืองานที่เรียกว่าเป็นงานที่มีมูลค่าสูงมากเลยนะครับแล้วก็ เปรียบเทียบให้เห็นภาพคือเหมือนเรากำลังเดินขึ้นบันไดเลื่อนขาขึ้นนะครับนะคือบันไดเลื่อนเนี่ยมันเลื่อนขึ้นอยู่แล้วนึกออกปะคุณไปยืนเฉยๆบนบันไดเลื่อนอ่ะพูดง่ายๆว่าคุณทำงานปกติไม่ต้องวิ่งอะไรเลยนะครับไม่ต้องเก่งมากก็ได้นะครับแต่พอคุณไปอยู่ในบันไดเลื่อนขาขึ้นเนี่ยอยู่ถูกที่เนี่ยนะครับคุณก็ยังมีโอกาสที่จะได้รายได้นะหรือว่าได้เงินเดือนเนี่ยที่เยอะกว่าคนทั่วไปอยู่ดีเพราะว่าคุณนั้นไปอยู่ถูกที่นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดหนึ่งแล้วกันเนาะแต่ว่าน่าจะดีกว่าถูกไหมถ้าเราเป็นคนที่มีสินทรัพย์เรื่องของทักษะนะครับสินทรัพย์เรื่องของคนด้วยนะแล้วก็แถมยังมาอยู่ในผลิตภาพของสายงานที่อาจจะโอเคด้วยอย่างเงี้ยก็ยิ่งเสริมกันไปใหญ่เลยนะครับนี่คือเรื่องของผลิตภาพของสายงานนั่นเองนะครับทีนี้ครับลองประเมินดูนะครับว่าไอ้ market value ของคุณในปัจจุบันเนี่ยนะหรือว่ามูลค่าของงานที่คุณสร้างเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงเนาะจากคำถามที่เทมได้ลองหยิบยกมาให้ฟังในแต่ละประเภทของสินทรัพย์มันนะครับก็ลองประเมินกันดูนะครับทีนี้เวลาเราประเมินเรื่องนี้เสร็จนะครับสิ่งที่เราจะได้จากเรื่องนี้คือเราจะรู้แหละว่าเออคุณค่าของงานของเราเนี่ยมันมากน้อยยังไงนะครับแล้วก็พูดง่ายว่ามันลิงก์กับเงินเนาะเงินที่คุณได้เนี่ยมันโอเคหรือเปล่านะครับนี่คือปัจจัยด้านที่1แล้วกันเวลาคุณคิดออกมาทั้งหมดแล้ว market value ไม่ยู่เนี่ยเงินเนี่ยมัน make sense มั้ยนี่ออกมั้ยครับนี่คืออย่างที่1คราวนี้ครับเวลาเราจะพิจารณาว่าเราควรจะย้ายงานนะหรือเปล่าหรือว่างานในปัจจุบันของเราเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วไหมนะครับอยากให้ลองประเมินด้านอื่นนะครับนอกจากเงินด้วยคือชีวิตคนมันไม่ได้พิจารณาแค่เรื่องเงินอย่างเดียวนึกออกไหมฮะแต่แล้วว่ามันจะมีอีก2ด้านครับที่เราต้องพิจารณาไปพร้อมๆกับเรื่องเงินนะเพื่อง่ายว่ามีรวมทั้งหมด3ด้านเนี่ยที่คุณต้องดูนะครับอย่างแรกคือเงินน่ะนะมูลค่างานเงินของคุณเนี่ยโอเคไหมอันนี้คืออย่างที่1อย่างที่2ครับสถานะของตัวคุณเองในที่ทำงานที่คุณอยู่ครับพูดง่ายว่าคุณมีสถานะในที่ทำงานที่คุณทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยคุณได้รับการยอมรับในที่ทำงานหรือเปล่าคุณรู้สึกภาคภูมิใจในงานที่ตัวเองทำในวิธีการหรือว่าในมุมมองที่คนอื่นมองมายังคุณหรือเปล่านะครับคุณรู้สึกภูมิใจในตัวคุณเองไหมนี่คือสถานะของตัวคุณเองในงานที่คุณทำในบริษัทเดิมที่คุณอยู่นะครับคุณมีความคิดอย่างไรนะครับคราวนี้อย่างที่3ครับนอกจากสถานนอกจากเรื่องเงินเรื่องสถานะของตัวเองในงานที่คุณทำนะครับเรื่องที่3อีกอันนึงคือสถานะของสภาพแวดล้อมในการทำงานที่คุณอยู่ครับพูดง่ายๆว่างานที่คุณทำเนี่ยนะในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันทำให้คุณรู้สึกว่ามีสมดุลระหว่างความเครียดและความสุขที่พอดีหรือเปล่านะครับควบคู่กันไปด้วยแล้วกันเนาะบางคนอาจจะชอบนึกถึงคำว่า work life balance work life integration แล้วแต่นะครับแต่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณมันคุณรู้สึกบาลานซ์ได้ดีหรือเปล่าระหว่างความเครียดกับความสุขเนี่ยมันอยู่ในระดับที่มันโอเคไหมในการที่คุณทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่นี่เองนะครับเมื่อประเมิน3เรื่องนี้ได้นะครับเงินสถานะสภาพแวดล้อมนะครับก็ค่อยตัดสินใจดูว่าสิ่งที่เราทำอยู่โอเคหรือเปล่าหรือถ้าไม่โอเคอยากจะย้ายใหม่นั่นเองนะนี่คือแนวคิดในการที่จะเอาไว้ใช้ลองประเมินดูนะครับก็เหล่านี้ก็คือบทเรียนสำคัญแล้วกันนี้ทำว่าเป็นคอไอเดียของหนังสือเล่มนี้นะครับแต่ว่านี่แค่บางหัวข้อเท่านั้นเองนะนอกจากเรื่องนี้แล้วนะครับในหนังสือเนี่ยมันยังมีแนวคิดที่เป็นประโยชน์อีกเยอะมากๆเลยที่เราเอามาใช้ในการประเมินงานที่เราทำอยู่ในปัจจุบันได้นะครับเช่นถ้าเราจะย้ายงานอย่างเงี้ยมันมีหลักเกณฑ์ในการเลือกบริษัทใหม่ยังไงให้มัน make sense หรือว่ามันเหมาะสมตอบโจทย์ของตัวเองนะครับหรือว่าเราจะประเมินวัฏจักรของงานที่ทำอยู่ยังไงครับว่าควรไปต่อหรือพอแค่นี้ควรโรเททไหมหรือควรย้ายไปอยู่ในแคเรียร์ประเภทอื่นดีนะครับหรือแนวคิดว่าการประเมินบริษัทว่าบริษัทแบบไหนดีหรือไม่ดีนะรวมถึงเทคนิคในการเลือกบริษัทจัดหางานสมมุติเราอยากจะย้ายงานเนี่ยนะครับเราจะเลือกบริษัทจัดหางานหรือว่าตัวแทนที่คอยดีลให้เราเรื่องการหางานต่างๆเนี่ยแบบไหนเนี่ยถึงจะเหมาะกับเรานะตัวแทนแบบไหนที่เป็น professional นะครับหรือว่าวิธีการตั้งคำถามเด็ดในการหางานที่ตรงกับความต้องการของทั้งสองฝั่งเนาะคือทั้งตัวคุณเองแล้วก็ทั้งบริษัทที่คุณอยากจะเข้าไปดูว่ามันเหมาะสมหรือเปล่านะที่เขามาสัมภาษณ์คุณเนี่ยมันมีการตั้งคำถามให้มันแมชกันได้นะครับซึ่งแน่นอนแหละมันคงดีถ้าตัวเรานะกับองค์กรที่มาสัมภาษณ์เราเนี่ยมันแมชกันได้นี่ก็แม้มันจะได้ไม่เสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีคำถามที่มันเหมาะสมนะหรือว่าวิธีมองหาเซกเตอร์ของอุตสาหกรรมที่จะเติบโตอย่างเงี้ยครับรวมถึงเรื่องอื่นอีกเยอะเลยนะที่จะมา ช่วยเสริมให้คุณได้มีมุมมองที่มันรอบด้านมากขึ้นเวลาพูดถึงการประเมินงานที่คุณทำในปัจจุบันและงานที่คุณต้องการทำในอนาคตนะครับก็สรุปว่าเล่มนี้ดีนะดีนะครับยังไงก็ถ้าสนใจนะครับก็ลองไปหาซื้อกันได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปดูนะครับทุกคนแล้วก็เทมจะทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์แล้วกันเนาะถ้าใครสนใจก็ลองไปกดนะครับสั่งซื้อกันได้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับก็ก่อนจากกันไปเหมือนเดิมนะครับขอฝากหนังสือของตัวเองนะครับเมื่อการทำงานหนักไม่ใช่คำตอบของความก้าวหน้าครับหนังสือที่จะชวนทุกคนที่ทำงานหนักอย่างไม่ลืมหูลืมตากลับมาตั้งคำถามเกี่ยวกับการทำงานหนักสมัยแล้วทุกคนจะเข้าใจครับว่าไม่ต้องทำงานหนักจนจะเป็นบ้าก็ก้าวหน้าในชีวิตได้ครับหาในที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปครับไม่ว่าจะเป็นเซียดบุ๊กนายอินคิโนคุนิยะและ B2S ครับวันนี้ไว้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ในครั้งถัดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ